Jolantu satieku Brīseles centrā pie milzīga panorāmas rata ar nosaukumu The View, no kura paveras plašs skats no augšas uz Brīseles ielām.
Tad, kad brauc draugi, tad mēs vienmēr ejam uz šejieni, jo šeit var no augšas tā kā paskatīties Briseli un tad iet uz Vecpilsētu, kas ir kaut kur tā kā kilometra attālumā, un tad lejā mums ir Maroli, kas ir tāda ļoti cilvēkiem parpildīta jautra vieta, kur var gan paēst, gan patusēt. Man ir jāskaita tagad pāri 50. Esmu dzimusi 71. Gadā, tas droši vien ļauj visiem matemātiku pašiem izdarīt.
Man parasti ir tāds hobijs, kur es aizbraucu, tur es arī nodibinu kādu nevalstisku organizāciju. Tā par sevi pāris vārdos izsakās Jolanta. Viņa ir psihologa, psihoterapeite un uzņēmumu konsultante. Dara dažādus projektus visā pasaulē un ir vairāku organizāciju līdzdibinātāja. – 2015. Gadā Jolanta kopā ar savu sievu Olgu pameta Latviju. No jau divus gadus viņas dzīvo Briselē. Ceļš līdz Beļģijai gan nesot bijis viegls.
Viņa ir pus ukrainiete, pus krieviete, un līdz ar to Latvijā viņai nav bijusi iespēja gūt uzturēšanas atļauju.
Jolanta ar sievu iepazinās 2009. Gadā. Tolaik Olga esot dzīvojusi Krievijā, kur nav bijis iespējams pārvākties dažādu iemeslu dēļ, piemēram, vērtību. Tāpēc konsultējās ar cilvēkiem, kas ieteikuši Olgai apgūt latviešu valodu un uzsākt studijas Latvijā.
Mēs maksājam studiju maksu, kas ārzemju studentiem nav nemaz tik maza, bet mēs tā kā runājam par to, ka jā, tā ir mūsu maksa par mīlestību, kas, teiksim, heteroseksuāliem cilvēkiem nav jāmaksā. Viņa bija arī jāmācās, kaut gan viņai jau bija izglītība un viņa arī negribēja tā kā gūt citu. Tas, protams, viņai laupīja arī iespēju strādāt, jo tad, kad tu esi students, pēc likuma tu vari strādāt tikai ierobežotu laiku. Līdz ar to viņai bija noteikta veidā savu dzīvi arī tā kā jāliek uz pauzes. Man bija ļoti daudz jāstrādā, lai es varu nopelnīt, lai mēs varam dzīvot kopā.
Kā atminas Jolanta, sākotnējais plāns esot bijis, ka sieva 5 gadus studēs un tad pretendēs uz pilsonību, kas ļaus abām dzīvot kopā Latvijā. Tomēr pēc 5 gadiem pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē saņēmušas ziņu, ka ārvalstu studentiem gads skaitās kā pusgads. Līdz ar to uz pilsonību Olga varēšot pretendēt vien pēc 10 nodzīvotiem gadiem Latvijā.
Un tad mēs sapratām, ka nē, nu, ka 5 gadus vēl, nu, ka tā ir arī tāda pazemojoša attieksme. Es arī nekļūstu jaunāka, un tad ir jautājums, vai es gribu cīnīties un izdzīvot, vai es gribu dzīvot.
Tā pieņemts lēmums emigrēt no Latvijas.
Tas, protams, skan nu, tā vienā teikumā, bet tas nozīmē, ka ir jāpārdot dzīvoklis, ir jāpasaka uzrēdzēšanos, tas nozīmē izsērot, tas nozīmē pieņemt visādus mazus lielus lēmumus.
Sākotnēji devušās uz Angliju, kur pēc pāris gadiem nobalsots par Brexit, jeb apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Un tā kā Jolantai darba dēļ ir nepieciešams dzīvot Eiropas Savienības valstī, tad abas esot atkal ņēmušas rokā karti, lai meklētu nākamo valsti, uz kuru doties. Tā nonākušas Igaunijā, kas no visām trim Baltijas valstīm šķitusi progresīvākā. Kā ziņots medijos, Igaunijas parlaments atbalstīja viendzimuma laulību legalizēšanu, kas būs iespējama no 2024. Gada. Tomēr, kā norāda Jolanta, tobrīd sabiedrībā vēl nav izjutušas tādu atbalstu pret LGBTQ kopienu, tāpēc pārcēlušās uz Briseli, Beļģijā. LGBTQ tiesības Beļģijā tiek uzskatītas par vienām no progresīvākajām Eiropā un pasaulē. 2003. Gadā Beļģija bija otrā valsts pasaulē, kas legalizēja viendzimuma laulības pēc kaimiņu valsts Nīderlandes. Tāpēc Beļģijā ir arī daudzi citi likumi, kas pasargā LGBTQ cilvēkus, piemēram, no diskriminācijas, naidarunas vai arī padara to līdzvērtīgākus ar pārējo sabiedrību. Piemēram, homoseksuāliem cilvēkiem ir likumīgi atļaut adopcija un dzimuma maiņa.
Es arī jautāju žurnālistiem, jautāju valdībai, tā kā cilvēkiem. Es arī jautāju, tā kā, nu, kas mūsu gadījumā ir risinājums. Legāls risinājums ir divi cilvēki. Jūs sakat, jums nevajag laulības, jūs jau tāpat varat dzīvot kopā. Lūk, mūsu situācija. Mēs nevaram tāpat dzīvot kopā. Tā kā, kas ir izcinājums? Un man tie cilvēki arī teica, nu jā, tad, ja jūs gribat dzīvot kopā, nu jums ir jābrauc prom. Nu, tā mēs arī braucam.
Vai tu vari pastāstīt vairāk par savu sievu?
Mēs iepazināmies internetā, pie tam nemeklējot iepazīšanās, mēs vienā diskusijā sākām runāt par vīrišķīgumu, sievišķīgumu, par sociāliem konstruktiem. Man ļoti patīk gudras diskusijas, kur var padomāt par lietām. Man nepatīk, ka man visu laiku piekrīt.
Diskusijas pārta principa personiskajā komunikācijā. Jolanta ar Olgu iepazinās tuvāk, sāka sarakstīties, sazvanīties, līdz norunāja satikties klātienē.
Jā, viņa ir ļoti skaista un gudra un ārkārtīgi radoša. Nu jā, tad mēs tā kā, nu, tikāmies, tad mēs aizbraucām vien pie otras ģimenes, parunājāmies, sapazināmies un tad izdomājam dzīvot kopā.
Jolanta ar sievu aprecējās Dānijā, lai Olga nokārtot uzturēšanos atļauju un iegūtu vīzu.
Es neesmu lesbiete, jo cilvēkiem ir tendence arī mani redzēt, nu, tā kā kategorijā. Nu jā, ja tu dzīvo ar sievieti, tad tu esi lesbiete. Bet es esmu no panseksuāliem cilvēkiem. Es iemīlos cilvēkā, nevis dzimuma orgānos. Tā kā man dzimuma orgāni ir tāda sekundāra lieta. Man cilvēks ir primārā lieta. Līdz ar to, nu tā kā par to ir grūtāk runāt, jo tas nav īsti skaidrs.
Pirmo reizi par savu seksualitāti Jolanta sāka aizdomāties pusaudžu gados, kad saprata, ka viņai patīk cilvēki neatkarīgi no to dzimuma. Izprast savu seksualitāti Jolantai ir bijis kā garš un grūts ceļš, un kā atzīst viņa pati, joprojām ir neatbildēti jautājumi. Man ir okay dzīvot bez šiltītes, uzsver Jolanta.
Skaidrs, ka es arī nejūtos kā sieviete. Man šis konstrukts liekas ierobežojošs. Tie visi vārdi, tu viņu paņem, tu viņu tā kā attiecini uz sevim, un tad tu domā, vai man reāli vajag vārdu. Kaut kādos gadījumos jā, tā ir vieglāk komunicēt. Es pasaku vārdu, cits cilvēks tā kā saka skaidrs, un nav jāstāsta kaut kāds garš stāsts. Tāpat laikā priekš sevis, vai man vajag to vārdu, es nezinu.
Jolanta ir viena no nevalstiskās organizācijas Mozaīka dibinātājām, kuras mērķis ir uzlabot LGBT cilvēku tiesisko stāvokli Latvijā.
Pirmajā praidā, jā, es gan dabūju ar piparu gāzi sejā, gan dabūju ar akmeni. Tas likās ļoti nereāli, kad es gāju, un ir tie naidīgi cilvēki, kas ir, nu, tiešām ir izlēmuši pavadīt savu brīvo laiku, aizejot, pasakot man, nu, tā kā, ar ko man ir jādzīvo kopā.
Pirmais Rīgas praids notika 2005. Gadā. Nākamajā gadā gājiens nenotika. Latvijā gan pirmais praida gājiens, gan 2006. Gadā organizētie pasākumi saistās ar protestiem, kur cilvēki, kas ir pret LGBTQ kopienu, apmētāja praida dalībniekus ar olām un izkārnījumiem.
Kāpēc? Kas jums ir par daļu cilvēki? Jo mēs jau nekad neuzstājām, ka visiem ir jādzīvot, ka mēs gribam dzīvot, ka mēs tā kā runājam par to, ka hei, mēs esam daļa no sabiedrības. Mums ir mūsu izaicinājumi un problēmas, ko mēs visi kopā varam atrisināt, neko jums neatņemot, bet mums iedodot.
Ir dienas, kad es varu turēt. Es atceros, ka tas nav par mani. Tā par homofobiju Latvijā izsakās Jolanta. Viņa norāda, ka arī tagad homoseksuāli cilvēki var saskarties gan ar lielu, gan mazu vardarbību, kas vērsta pret viņu seksualitāti.
Jā, mēs varam sadoties rociņās un iet pa ielu, un neviens nekad neko nekomentēs. Mēs varam iet ciemos vienmēr kopā, neviens nekomentēs. Nav nekādas tādas spriedzes, nu tā kā tad, kad mēs sapazīstamies, ka es varu teikt, jā, tā ir Olga mana sieva, viss tā kā forši, un nav nekādu jautājumu, skatienu un tā tālāk. Mēs varam ļoti daudzās arī citās lietās būt pašas.
Cilvēki viens otram grib palīdzēt, nevis nosodīt. Tā par dzīvi Beļģijā izsakās Jolanta, piebilstot, ka cilvēkus neuztrauc tas, kāda ir otra cilvēka seksualitāte.
Jā, šeit ir daudz vairāk tādas mēs izjūtas, daudz mazāk nošķirtības, daudz vairāk tādas brīvības, kur ir, nu, tiešām tāda sajūta, ka es tā kā no būrīša tā kā atbrīvojos, var dzīvot, var elpot.
Vai jūs reiz esat domājušas par atgriešanos Latvijā?
Nē. Mēs esam runājušās par to, un mums abām Latvijā teorētiski ļoti patīk. Man nav sajūtas, ka es varu brīvi forši justies Latvijā. Man ir sajūta, ka man tad atkal būs ļoti daudz spriedzes dzīvē, ļoti daudz ierobežojumu, ko es negribu. Jo teorētiski tagad mēs varam braukt, jo Latvijai tagad ir jāpakļaujas Eiropas lēmumam, viņiem ir jāpieņem mūsu laulības apliecība, bet es negribu, ka man, nu, tādā pazemojošā veidā dara. Nu tā kā, nu labi, labi, nu jā, nu jums vajag. Man gribas dzīvot valstī, kas mani respektē. Ja Latvija kadreiz būs tāda valsts, tad mēs par to domāsim.
Projekts tapis ar Baltijas mediju izcilības centra stipendiju. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.